Uoči druge godišnjice početka ruske agresije na Ukrajinu, u intervjuu medija servisa razgovaram s bivšim ministrom vanjskih poslova Mirom Kovačem, koji će nam kratko proanalizirati trenutno stanje u Ukrajini, nazire li se kraj ratu, a osvrnut će se i na izbor novog glavnog tajnika NATO saveza i na nadolazeći sastanak Europskog vijeća između ostaloga. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala lijepa i hvala na pozivu.
Evo, kao što sam rekla u uvodu, povod nam je 2 godine od početka rata u Ukrajini koje je započela Rusija. Točno 2 godine su sutra. Pa recite mi, evo, prije 2 godine kad je to sve krenulo, je li se moglo predvidjeti da će ovoliko trajati i sad 2 godine su prošle, nazire li se kraj ovom ratu?
Pa ne vidimo kraj rata. Naravno, moguće da se i dogode pregovori tijekom ove godine. Ja osobno u to za sad ne vjerujem. Rusija je preuzela dominaciju već krajem prošle godine u ovom oružanom konfliktu, nakon što je Ukrajina imala onu protuofenzivu koja nije baš slavno završila. Ukrajina je trenutno suočena sa 2 velikim problemima. S jedne strane, nedostaje Ukrajini streljiva, nedostaje oružja i ono što je još gore za Ukrajinu jest da nema ljudstva. Nema dovoljno ljudstva i predsjednik Zelenski je trenutno dilemi kako pojačati broj vojnika na frontama. Kako to učiniti, bila je čak i zamisao da mobilizaciju preuzmu privatne tvrtke. Ima dosta i otpora u stanovništvu u nekim dijelovima Ukrajine kada rečemo o mobilizaciji. Iako u velikoj mjeri je Ukrajina još uvijek vrlo motivirana, govorim u stanovništvu, da se nastavi boriti za obranu svoga teritorija i za povratak okupiranih dijelova teritorija, ali trenutno kako stvari stoje, za Ukrajinu to ne izgleda dobro.
Koliko se Ukrajina još može držati u ovakvom stanju?
Ukrajina se može držati i dalje. Rusija ne napreduje, sad nešto strašno ima tu, jeli, sad je pala Avdijevka u ruske ruke, jedan grad poput Bahmuta sa nekih, usporedivo recimo s Karlovcem, jel, u Hrvatskoj, koji je po veličini prilike. Ono što je problematično jest da sada vidimo da, nažalost, moramo tako reći, a što je bilo jasno i ranije, da Ukrajina nije prioritet američke vanjske politike. Znači, treba hladne glave pogledati kako stvari stoje. Amerikancima je na prvom mjestu, kad govorimo o prioritetima vanjskoj politici, na prvom mjestu je Kina, Tajvan. To je američki prioritet i Amerikanci usmjeravaju sav svoj potencijal, je li, ona najvažniji, prema Aziji. I to već godinama.
Pa čak i Bliski istok, mislite da
Bliski je... istok isto trećerazredni prioritet za Amerikance. Ukrajina tu igra važnu ulogu u smislu odmjeravanja snaga s Rusijom, pokušavanja i slabljenja Rusije. Očito da to nije tek tako uspjelo. Vidimo po ovoj nervoznoj reakciji, ja bih rekao ovo što je rekao gospodin Biden na ovom druženju sa donatorima, kad je ružnim riječima kvalificirao Putina, jel, na usput, pa je Putin odgovorio hladnokrvno. To je znak nervoze, znak da ne idu baš stvari nekako kako se mislio da će ići, u smislu slabljenja Putina. Putin očito uspio učvrstiti svoju vlast, prkosi Amerikancima i meni je najviše žao Ukrajinaca, jer da kažem narodnim rječnikom, jako izbjegavam kad u pravilu kad govorim o ovako ozbiljnim temama, pokušavam izbjeći ovakve formulacije, da ću upotrijebiti za ipak u ovoj prilici. Znači, u Ukrajini netko drugi gaće nosi. To je nešto što se treba izbjeći kao država i meni je žao što se nije na vrijeme, odmah nakon što je izbio sukob, kad je Rusija napala Ukrajinu, što se nije odmah išlo na neku vrstu primirja, na neke pregovore koji bi bili urodili plodom, jer ovo sve skupa nema smisla. Ima previše žrtava, Ukrajina ima previše ljudi koji su poginuli, civilnih žrtava.
A kraj se ne nazira.
puno razorenih gradova, a nema kraja, a ono što najgore, nema dovoljno pomoći.
E sad, tu ću vas baš zaustaviti oko pomoći. Rekli ste sad da je jasno da Americi nije prioritet ovaj rat. Ako dođe slučajno ponovno na vlast Trump, onda neće biti ni na mapi, da tako kažemo, a ne pri vrhu prioriteta.
Mi nikad ne znamo kako će se Trump postaviti. Možda Trump bude iznenađujuće oštar prema Rusiji, samo da se dokaže, mi to ne znamo. Ali ono što znamo jest, sam neki dan pročitao jedan jako dobar razgovor s jednim povjesničarom glasovitim britansko-američkim, koji je rekao da u biti Amerikanci ove godine na izbor imaju mogućnost birati između republike, demokracije, jeli, svoga sustava, svoga sustava državnog ustrojstva trenutnog i imperija. Ako budu birali Bidena, izgubit će američki imperij dugoročno, jeli, ili u bliskoj budućnosti, a ako budu birali Trumpa, izgubit će možda demokraciju, sadašnji ustroj, jeli, ali će možda držati malo duže taj imperij. I to je to. Znači, ipak se svijet više boji Trumpa. Više Putin respektira Trumpa.
Pa zato vas
više kineski predsjednik respektira Trumpa, strahuje od Trumpa, jer ne znamo kako će se postaviti kod Bidena. Ovaj jučerašnji komentar i Putina, hladnokrvan, ove ironične naravi, pokazuje da ga ne cijeni. Ja. Tako da vidimo kako će to sve skupa se dalje razvijati. Kod Trumpa je sigurno jedno na kraju može biti dobro za nas Europljani, srednjeročno, da ćemo napokon, ono što ja cijelo vrijeme govorim, godinama govorim u javnosti, kolegama u politici, izvan politike, mi moramo početi skrbiti sami o sebi u Europi, o svojoj sigurnosti i biti s Amerikancima na tom planu ravnopravni, a ne očekivati kao mala djeca da nas Amerikanci štite u Europi, a da zato ništa ne plaćamo, jel? Da oni budu naši skrbnici, a da mi samo radimo biznis, se bavimo ekonomijom. Ne, mi moramo ravnopravno u toj transatlantskoj zajednici, u političkom zapadu, s Amerikancima napraviti deal. Mi u Europi skrbimo sebi, a skupa ćemo na globalnoj razini raditi da zapad kao takav to duže održimo, jer vidimo da ima pukotina. I ovo je nedavni boravak i njemačkog kancelara Scholza u Washingtonu je bio simboličke naravi. Zašto? Jer na taj način Biden njemu dao do znanja, vi morate preuzeti. Mi ćemo pomagati koliko možemo, ali imamo drugi prioritet. On to nije tako rekao, ali Njemci su sve više traženi da i financijski i vojno pomažu Ukrajini. A time i Europa.
Još ćemo se kratko na ovoj temi zadržati. Nisu razjašnjene okolnosti oko smrti Aleksija Navalnog. Vjerojatno nikad nećemo ni saznati istinu. Ima raznih teorija. Zapad naravno s razlogom optužuje Putina, pa i njegova supruga za smrt. Ja ću vas pitati u ovom kontekstu. Vidimo da će se idući tjedan i u Europskom parlamentu obratiti Julija Navalna. Ona je najavila da će nastaviti, a mogu slobodno reći, životno djelo svog pokojnog supruga. Ima li ona tu snagu? Može li ona zaprijetiti na ikakav način Putinu?
Pa Navalni će biti za jedan dio ruske javnosti i za jedan dio svjetske javnosti, mislim na ovaj zapadni dio svjetske javnosti, će biti neka vrsta mučenika. Sad, koliko će on biti snažan kao simbol, kao mučenik, to još ne znamo, ali će on to sigurno biti u određenoj mjeri. A kad govorimo o smrti, na njegovoj smrti, o nerazjašnjenim okolnostima, sad čujemo i da se tijelo neće isporučiti obitelji ako ne pristane na zatvoren tip pogreba, znači bez javnosti, da ne bi došlo do nekakve scene da dolaze neki ljudi koji su oporbenjaci u odnosu na Putina i njegovu vlast. Gledajte, mi smo imali u Hrvatskoj, Jugoslaviji tadašnjoj, čija Hrvatska je bila sastavni dio, imali smo smrt još uvijek nerazjašnjenu, možemo to tako reći, kada nas te pinca. Tako da u takvim sustavima vlasti ne možete očekivati transparentnost.
No, tako, može li njegova supruga nastaviti njegovu...
Može njegova supruga, pa postaneće ona bolj za svoga muža i za njegovo životno djelo, u kojoj mjeri će li ona to uspjeti, ja to ne znam. Ali će on sigurno kao takav ostati u pamćenju, u sjećanju jednog dijela ruske javnosti i svjetske javnosti kao mučenik.
I kao simbol otpora.
Kao simbol otpora.
Evo, vi ste u kontekstu rata između Rusije i Ukrajine spominjali da možda može doći i do nekakvih pregovora mirovnih. Vidimo da se spremaju mirovni pregovori u Parizu o potencijalnom primirju, o oslobađanju talaca što se tiče situacije na Bliskom istoku. Ima li tu rješenja?
Što tiče Bliskog istoka, ja sam s kolegom Davorom Šternom prije nekoliko tjedana objavio jedan tekst u jednom hrvatskom dnevniku i založio se za to da se Gaza stavi pod međunarodnu civilnu upravu, kao što to je bio slučaj u Hrvatskom Podunavlju, jel? I kako bi onda postupno Palestinci opet preuzeli suverenitet nad Gazom. Ima sad ideja u tom smislu koje se formuliraju. Vidimo da postoji i u Americi, i u Velikoj Britaniji, i u Francuskoj, i u Njemačkoj, a i u Hrvatskoj naravno, da postoji želja da se ostvari dvodržavno rješenje, znači da imamo palestinsku državu, izraelsku državu koju su se međusobno priznale. Međutim, isto tako konstatiramo da sadašnja vlada izraelska pod vodstvom Netanjahua to nikako ne želi i da odbija bilo kakvu pomisao o dvodržavnom rješenju, tako da smo udaljeni od jednog održivog rješenja suživota formaliziranog na taj način među Palestinaca i Izraelaca. Nažalost, i ne vidim tu neku perspektivu, jer očito da taj pritisak koji postoji nije dovoljno snažan kako bi se Izrael prisilio na takvo rješenje.
Pratit ćemo i dalje, naravno, razvoj situacije. Mi idemo na našu iduću temu. Predstoje nam izbori za glavnog tajnika NATO-a. Evo, odmah ću vas pitati, spominje se Mark Rutte, navodno je sebi osigurao i široku podršku. Je li on dobra osoba za tu funkciju?
Mark Rutte bio jako dugo, još uvijek je predsjednik vlade, znači duže od 10 godina predsjednik vlade Nizozemske. Iskusan na tom planu, čini mi se da je vrlo ozbiljna osoba koja je odgovorna. Dobio je pristanak Amerikanaca i Britanaca, jučer i njemačkog kancelara Scholza. Još tu postoje nekoliko zemalja koje su skeptične. Tu se spominjala se tu i Turska, međutim ja smatram da je sad to više manje gotova stvar.
Rješeno. I je li on dobar za tu funkciju?
Posljedno će biti ozbiljan i odgovoran glavni tajnik NATO saveza i kaže ima iskustvo, ima i dobru pozadinu za to. Nizozemska je li, kao država koja je tradicionalno sklona Amerikancima. Znači, Amerikanci bi nikad pristali tu imenovati osobu za koju smatraju da neće biti 100% lojalna. Da neće biti na liniji pod navodnicima, a on to sigurno jest i on će to ostati, tako da smatram da će on to, kako sad stvari stoje, ako bude izabran, da će on to vrlo ozbiljno i odgovorno raditi.
Pred nama su i europski izbori. Vidimo da je aktualna predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izrazila želju, zapravo ide po idući mandat. Evo, kratko, baš turo, kratko, u jednoj rečenici da možete ocijeniti njen dosadašnji mandat i treba li dobiti idući?
Dosadašnji mandat odradila je, pomirila je više manje sve interese i svih onih koji su bili važni za njezin izbor, znači i Njemačke i Francuske i na kraju i zelenih, približa se zelenima Green Deal, jeli? Tako da uspjela je ovu Njemačku saveznu vladu predobiti za sebe, jer u koalicijskom ugovoru tih tri stranaka, kad su one sklapale koaliciju te tri stranke, ako nisu njezine stranke, znači iz njezine političke obitelji, je zapisano da zeleni imaju pravo predložiti povjerenika, jel? To je bilo prije 3 godine, tako zapisano, 2,5 godine, i osim ako predsjednica, u ženskom rodu, predsjednica komisije ne bude iz Njemačke. To znači da je i ova sadašnja njemačka vlada nju podržava, a dobila je sada početkom tjedna i podršku svoje matične stranke CDU-a, jel, koja je iz Europske pučke stranke CSU-a, i Europska pučka stranka nju podržala, dobit će službenu podršku Europske pučke stranke početkom ožujka u Bukureštu na samitu Europske pučke stranke. Tako i ako Europska pučka stranka osvoji najviše mandata, smatram da je vrlo realno da će ona biti izabrana od predsjednika država i vlada, kandidirana za predsjednicu Europske komisije i onda potvrđena Europskom parlamentu. Znači ona to uspjela.
Praktički i to gotova stvar.
Sa jednom recimo ocjenom dobar tri.
Dobro, s obzirom na sve krize, vjerujem da će biti zadovoljna.
To je dosta.
Evo, još jedan sastanak u ožujku bitan Europskog vijeća. BiH očekuje dobre vijesti, očekujete li vi što se tiče pregovora?
BiH, ponovit ću, s obzirom da je Ukrajina dobila početak pregovora, da je to dobila je Moldavija, onda je zaista bilo bi opet jedna ovako vrlo malo recimo, direktna
Slikovita.
Riječ. Bilo bi sramotno i bezobrazno da BiH ne dobila bije početak pregovora. I neki pomaci su sada prije nekoliko dana na sastanku ministara europskih poslova i potvrđeni, konstatirani, i ja osobno očekujem da će BiH za mjesec dana dobiti početak pregovora. Čak i bez tih pomaka, a koji postoji, bi trebala BiH dobiti početak pregovora.
Evo, čekamo 22. ako 21. se ne 22. Da, pa ćemo vidjeti. I za kraj zadnji, ali za Hrvatsku slobodno možemo reći najvažniji izbori parlamentarni. Nedavno smo pričali, pa ste mi rekli vjerojatno svibanj. Ima li kakve promjene u vašem mišljenju kad bi mogli biti parlamentarni izbori?
Datum raspuštanja sabora još nije utvrđen. Izbori moraju biti najkasnije prema hrvatskom ustavu 15. rujna, jer se sabor mora po sili ustava raspustiti najkasnije 22. srpnja, kada je konstituiran prije 4 godine. Tako da sve je moguće. Znači,
ali s obzirom na trenutnu političku situaciju, na prosvjede...
Moguće da budu izbori i na proljeće, moguće da budu na ljeto, i 9. mjesec, znači 15. rujna još i uvijek jest ljeto, tako da znači ili proljeće ili ljeto, a vidjet ćemo kako će to na kraju biti, ovisi o okolnostima. U politici se stvari brzo mijenjaju, jako brzo ponekad.
Da, niste toliko sigurni kao prošli put što se tiče svibnja.
Ne, nisam ja nikad rekao, ja sam uvijek bio zagovornik ove varijante ljetne. Ja sam uvijek bio skloni ljetnoj varijanti jer smatram da je to nekako najprirodnije, najzgodnije, ali mogu biti i na proljeće.
A hoćete li mi ovaj put otkriti, imate li vi kakve ambicije što se tiče izbora?
Ja sam uvijek na raspolaganju, ja sam spreman ući u utakmicu, samo treba se lijepo leći.
Dobro, znači konstanta ostaje, ne mijenjate rečenicu. Evo i još samo za kraj, rekla sam s obzirom na trenutnu političku situaciju, je li HDZ malo ugroženiji nego što je bio recimo prije par mjeseci?
HDZ će dobiti najviše glasova, dobit će najviše mandata, to je jasno. Ono što će biti zanimljivo je da će to postizborno slaganje, kako će se koalicija složiti.
Jer vidimo da malo ima i neslaganja između ljevice i između desne oporbe.
Ono što, čega su se stari Grci najviše bojali jest što? Kaos. Znači, u Hrvatskoj ne smije biti kaos. Vlast mora biti čvrsta. To mora biti cilj.
Aha, znači, to je samo ako je HDZ na vlasti.
To ste vi rekli.
Ja iščitavam iz vaših riječi. Evo, ovim završavamo. Hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama.